Joo, mä oon tosiaan Jari Vahtera ja mä oon Malmin Saalem-seurakunnan evankelista ja tällä hetkellä toisena työntekijänä siellä. Ja Jumalan armosta saan palvella häntä tänä päivänä. Herra on kaikki valta ja sanalla on kaikki valta niin taivaassa kuin maan päällä. Tässä en muista sun etunimeä. Satu kävi tervehtimässä tuossa alussa minua ja toi muutaman ajatuksen, ja en viittinyt siinä sanoa, että et tiedä kuinka lähellä menee sitä mun puheen aihettani, mitä mulla on ollut sydämellä ja mitä mä oon tänne ylös laittanut. Ja sama oli myöskin nämä laulut, ne varsinkin nämä ensimmäiset laulut, kun siellä laulettiin Jeesuksen takaisintulosta ja näistä viimeisistä ajoista. Ja semmoisella ajatuksella lähtenyt liikkeelle, että musta tuntuu, että tänä päivänä, kun me eletään tätä aikakautta, niin monesti me ollaan käperrytty siihen omaan kurjuuteemme ja omiin vaikeuksiimme. Ja siinä mä tavallaan näen, että siinä on kyllä semmoinen sielunvihollisen sotasuunnitelma onnistunut aika täydellisesti. Eli me seurakuntana eletään semmoista ajanjaksoa, että tavallaan nämä vaikeudet kuuluu tähän aikaan. Ja me jopa hämmästellään sitä, että mistä on kysymys, ja meille tulee pelkoa ja ahdistusta ja tuskaa. Vaikka todellisuudessa nämä kyseiset ajat jo alkoi silloin, kun Jeesus eli maan päällä. Ja Raamatun paikka, mitä mä haluaisin tänään jakaa teille, niin on tätä Matteuksen evankeliumin 24. luvusta. Mutta sitä ennen kuin mennään eteenpäin, niin mä olin täällä silloin, oliko se 2 viikkoa sitten, kun Ulonska oli täällä, 2 vai 3 viikkoa sitten, niin siinä oli semmoinen tilaisuus, ketkä kaikki oli mukana silloin täällä, kun, joo, mun mielestä se oli viimeisen vuoden paras hengellinen tilaisuus, missä mä olin ollut. Minkä tähden? Sen tähden, että niin yksinkertaisella tavalla julistettiin evankeliumia ja pyhän hengen tärkeyttä. Yksi syy, minkä takia me eletään peloissa ja ahdistuksissa ja voimattomuudessa, on se, että me ei olla siinä pyhässä hengessä. Vaan me haetaan kokemuksia, pieniä tuulahduksia, pieniä välähdyksiä ja ollaan sitten ihan intoa tähän, että vau, kyllä paljon mahtava. Mutta kun meillä pitäisi kulkea koko aika siinä Jumalan hengen virrassa. Mä vaimolle kiukuttelin. Tässä olikohan se eilen vai, tai koko viikon kaikki ukutellut, kun mä oon vähän semmoinen, kun mä tuun kipeäksi sun muuta, niin mä en sitten oikein tykkää siitä. Ja kun tuntuu pahalle, niin mä kysyn, missä on Jumala. Ja sitten mä sanoin mun vaimolle, että mä haluaisin olla semmoinen pyhän hengen mies, enkä mikään teoreetikko. Että mä en tykkää pätkääkään. Että mä niin inhoon semmoista teoriaa. Ja niin yleensäkin mä inhoon kokemuksia, jos me tehdään niistä oppeja. Niin kuin tänä päivänä yksi suuri vakava asia on se, että meidän kokemus määrittelee meidän uskon Jeesukseen, eikä Jumalan sana. Sä et usko enää parantumiseen, koska sä et ole nähnyt, että kukaan paranee, tai sä et ole itse parantunut. Siihen sun usko perustuu. Sä et usko siihen, että joku saa näkönsä, kun sä et ikinä nähnyt, vaikka Raamattu lupaa sen meille. Kumpaan meidän pitää uskoa? Jumalan kirjoitettuun sanaan vai siihen, mitä minä olen nähnyt tai kokenut. Se on niin kuin semmoinen harmaa vyöhyke, missä me vähän eletään nytten pyhän hengen alueella. Ja jos pyhä henki ei saa meitä opettaa, ohjata ja varustaa, niin me ollaan niin kuin semmoisella tosi heikoilla jäillä. Me ollaan niin kuin semmoisessa vaelluksessa, että me oikein tiedetään, että tipahdetaanko me siltä puomilta niin kuin vasemmalle vai oikealle puolelle. Meillä ei ole vakavuutta, semmoista vakuutta siinä vaelluksessa, vaan meillä on koko aika epävarmuus. Ja sitten ne meidän tunteet, niin kuin sisar toi tosi hienon todistuksen, että siitä, että kuinka ne tunteet ei meitä saa ohjata, tuntuu meistä miltä tahansa, niin Jeesus on sama. Hän on täysin sama. Hän on muuttumaton. Mutta nyt mennään tänne Matteuksen evankeliumia lukuun 24. Mä luen täältä jakeesta 1 jakeeseen 14. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta. Ja kun hän istui Öljymäelle, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ettei peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälän hätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teiltä antaa vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Mä haluaisin sillä, että käydään ihan minä jakeelta, mä esimerkiksi muutaman ajatuksen nostan siinä. Ja tässä kun Matteus kirjoittaa siitä, että opetuslapset esittelivät, näyttivät hänelle niitä pyhäkön rakennuksia, niitä mahtavia, todella suuria, niin kuin joku oli kirjoittanut siihen aikaan, että joka ei ole nähnyt Herodeksen temppeliä, niin ei ole nähnyt ikinä elämässään kaunista rakennusta. Että se kuvaa niin kuin jonkun verran, että mitä se niin kuin oikeasti oli. Ja Jeesus sanoo opetuslapsille, että ettekö näe näitä kaikkia, totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Eli se, mistä Jeesus puhuu, että se temppeli tullaan niin kuin hajottamaan, ja se temppeli oli niin suuri, ja suurimmat kivet, mitä siitä sanotaan, ne on semmoisia 12 metriä pitkiä, ja jopa paksuudeltaan 4-6 metriä. En tiedä, voi olla, että on tuorempaa tietoakin, en tiedä kuinka isoja sieltä on, onko sieltä löytynyt niin isoja. Ja kuinka siinä sitten oikeasti kävi, niin siellä tapahtui sitten, että niin kuin me kaikki tiedetään, noin vuonna 70 temppeli oli hävitetty. Ja kerrotaan, että joku olisi jopa temppelin paikalla kyntöauralla mennyt sen jälkeen, että sitä pystyi kyntämään. Että se tilanne oli niin kuin semmoinen sitten vuosien, noin vuonna 100 jälkeen Kristuksen. Että se kyntöauralle olisi kynnetty siellä viljelysmaata. No, tällä kolmannessa jakeessa opetuslapset tulee hänen tykönsä ja he kysyy Jeesukselta, että sano, milloin se tapahtuu. Ja mikä on sinun tulemuksesi merkki ja maailmanlopun merkki. Eli ensimmäisenä opetuslapset kysyvät, että milloin tapahtuu se, että temppeli tuhotaan, temppeli tuhoutuu. Ja toinen kysymys, mikä on sinun tulemuksesi merkki ja mikä maailmanlopun merkki. Eli tavallaan kolme eri kysymystä opetuslapset esittivät Jeesukselle. Ja näinhän me tiedetään, että näistä on yksi merkki on toteutunut. Ja pari ja muutama muukin on vielä toteutumatta. Eli jotkut sanoo, että Raamatun profeetioista on toteutunut noin 80-85%, eli 15-20 olisi toteutumatta. Ja nämä koskee Jeesuksen takaisintuloa ja Israelin kansaa. Israelin kansan kohtaloa sitten loppumetreillä. Mutta kun Jeesukselta kysytään tämä kysymys, että kerron näistä, mitä tulee tapahtua. Samalla tavalla mekin tänä päivänä me kysellään ja etsitään niin kuin vastauksia. Mutta ensimmäinen vastaus, mikä Jeesus sanoo näille opetuslapsille on, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ajatelkaa ensin, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sitten hän aloittaa, sillä monta tulee minun nimessäni. Sanoin, minä olen Kristus ja he eksyttävät monta. Tänä päivänä ei enää paljon tule vääriä Kristuksia, niin kuin esittäen itsensä Kristuksena, mutta sananviejinä ja vääriä profeettoja kylläkin tulee. Mutta silloin heti Jeesuksen kuoleman jälkeen, ylösnousemuksen jälkeen, niin siellä alkoi syntymään vääriä Kristuksia, mitkä sanovat, että minä olen se. Ja kyllä tänä päivänäkin on kuullut, että jossain päin maailmaa aina silloin tällä välähtää joku, mutta siinä on muuten aika yksi hieno asia, että miksi se ei uppoa meihin. Mistä me tiedetään, että miten, onko kaikilla varmuus, jos joku kävelisi tuosta ovesta sisälle ja sanoisi, että mä oon Jeesus. Onko se ihan varma juttu, että te tiedätte, että se ei ole Jeesus, jos tuosta ovesta tulisi nyt tällä tavalla? No, kaikki nostaa käden ylös, ketä on sitä mieltä, että se ei voi olla Jeesus, ketä kävelisi tuosta ovesta nyt. Joo. Ja mä uskallan sanoa, mihin teidän tietämyksenne perustuu. Se perustuu siihen, että te tunnette kirjoitukset. Koska Jeesus sanoi, että Markuksen evankeliumissa, että ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ja huom, ettekä Jumalan voimaa. Eli tämä on just äärettömän tärkeä, mikä varjelee meidät siltä, että me ollaan suojassa ja turvassa, että me tunnetaan, mitä Raamattu kertoo, millä tavalla Jeesus tulee takaisin ja milloin. Tarkkaa aikaa me ei tiedetä, mutta tässä Raamatun jakeessa, missä me luettiin, niin sielläkin kerrotaan se, milloin se päivä koittaa. Ja sitten täällä tulee kuudennessa jakeessa, kuudennessa jakeessa puhutaan, että ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. No nyt kun me katsellaan tätä maailman tilannetta, niin moni meistä pelkää, ihan turhaa. Koska ajatellaan, Raamattu on sanonut, että tulee lopun aikoina, tulee tapahtumaan näin. Te kuulette sanomia sodista, on mitään hirveämpiä asioita, aivan järkyttäviä juttuja, luonnonmullistuksia, katastrofeja, joka päivä ei ole muuten hyviä uutisia. Ja yksi tietenkin on, että ei, tämän ajan ihmistä ei kiinnosta hyvät uutiset. Ilosanoma, mitä mekin yritetään julistaa, niin se tuntuu välillä, että se meinaa oikein aina mennä perille. Onko julistajissa vika vai missä se on, mutta Herra sen yksin tietää, meitä armahtakoon. Ja mikä tässä on niin tärkeää, että hän sanoo, että katsokaa, ette te pelästy. Ette te pelästyisi, ette te pelkäisi. Ajatelkaa siellä, kun ihminen meni syntiin lankeemukseen. Ensimmäinen tämmöinen tunne, mikä sieltä tuli, oli pelko. Kun Jumala kysyi, että missä olet, menin piiloon, kun pelkäsin. Ja peiteltiin siellä itteemme. Ja näin se on tänä päivänäkin. Pelolla, pelon kautta vihollinen yrittää meitä lamaannuttaa. Sitten täällä kerrotaan, että kuinka kansakunta, kansa nousee kansaa vastaan ja on nälänhätää ja vaikka mitä. Ja sitten Jeesus sanoo, mutta tämä on vasta synnytystuskien alkua. Ja tästä vasta lähtee kaikki niin kuin liikkeelle. Tämä on vasta alkua. Ja sitten sanotaan, että silloin teiltä annetaan vaivaan, teitä tapetaan, te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Jukka Normanto, kirjoitti joku aika sitten kirja. Siinä oli, hän käytti sellaista tutkimustulosta, että viimeisen 100 vuoden aikana, eli vuonna 1900-luvulla, on tapettu enemmän kristittyjä kuin edellisenä 1900 vuotena yhteensä. Niin viimeisenä vuosisadan aikana on tapettu enemmän kristittyjä. Että me eletään tosiaankin tiukkoja aikaa. No, totta kai me voidaan laskea, että väkiluku on suurempi. Siitä huolimatta. Kristittyjen vainot kasvaa koko aika. Ja sitten täällä sanotaan, ja monet lankeavat pois. Ja antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistansa. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja täällä tulee just nimenomaan tämä, että ensin oli vääriä Kristuksia ja sitten myöhempinä aikoina tulee väärät profeetat. Ja nyt me ehkä eletään sitä aikakautta, että me tiedetään, että on monenlaista julistusta, on monenlaista opetusta. Ja sitten myöskin, että me monta kertaa me haetaan sitä kokemuksellista, semmoista, mikä liikauttaa meidän sielullista ihmistä enemmän kuin hengellistä. Ja siinäkin on, mä ymmärrän sen ihan täysin. Jos me ei olla täytetty pyhällä hengellä, niin meihin äkkiä menee sielullisuus läpi. Sellainen sielullinen kokemus, se tuntuu ihan hyvälle, kun me ei tiedetä mitään oikeasti olla pyhässä hengessä. Se Reinholdin opetus siitä sienihommasta, se oli aivan loistava. Siis se oli niin, niin hieno, että just se, että ei se, että pyhä henki pelkästään on meissä, vaan me olemme siinä pyhässä hengessä. Ja me ollaan ympäröity ja me saadaan kulkea siinä pyhän hengen johdatuksessa. Mitä se tekee meille, jos me saadaan olla oikeasti täynnä Jumalan pyhää henkeä? Meistä tulee todellisia pelottomia palvelijoita. Ja sitten on ihmeellistä, kuinka ovet avautuu, tulee tilanteita, tulee tapahtumia, että sä vaan voit kertoa Jeesuksesta ja sun ei tarvitse pelätä. Koska Jeesus itse sanoi, että saatte voiman olla minun todistajiani. Ei me omassa voimassa, ei omalla ymmärryksellä, vaan pyhässä hengessä. Me tehtiin meidän seurakunnassa vanhimmistossa sellainen päätös. Me rukoiltiin, että jokainen meistä saisi todistaa jollekin Jeesuksesta ennen seuraavaa vanhimmistokokousta. Kaikilla kunnioituksilla seurakunnan paimenten pitäisi olla esimerkkejä tässäkin asiassa. Tässäkin seurakunnassa. Meidän on helppo puhua Jeesuksesta täällä omassa turvallisessa miljöössä. Meidän on helppo lähteä aktioon. Meillä on porukka ympärillä. Meillä on helppo palvella Jumalaa, kun me laitetaan vaikka Urbaanin unelmapaita päälle ja kaikki 80, niin kuin me Malmillakin ollaan tehty. Se on muuten aika helppoa. Mutta sitten sinä, joka olet vaikka yksin siellä työpaikalla tai missä tahansa, siellä se ei olekaan enää niin helppoa kaikille. Toisilla on, jos semmoinen on kuin minä. Jumala antoi mulle semmoisen armotuksen, että minä uskalsin todistaa töissä. Menin toimistoon, löin aina raamatun siihen työpöydän reunaa ja kun ne tiesi, kun mä olin ennen ollut, niin nehän vaan ihmetteli. Mun pahimmasta vihamiehestä tuli mun lähestulkoon paras ystävä. Hän purki koko elämänsä minulle, kun hän näki, miten mä muutuin. Mutta toisilla on vaikeampia tilanteita. Niin kun me puhutaan lähetystyöstä, me puhutaan siitä, että kun mä niin kuin välillä, mä en halua nyt puhua tätä niin kuin semmoisella väärällä kriittisyydellä, mutta joskus mua särähtää korvaan, kun lähtee lähetystyöntekijä. Paikkaa, missä on lähetystyötä tehty 50 vuotta. Siellä on kirkko ollut pystyssä 45 vuotta. Ja se lähtee sinne lähetystyöhön. Ja me siunataan, Herra käyttäköön sua, ja tulkoon hirveät herätykset. Ja sitten sieltä meidän seurakunnasta, tästä joukosta, lähtee se yksi tavallinen Jari taikka Merja sinne omalle työpaikalle. On siellä joka päivä 8 tuntia. Ja yrittää todistaa Jeesuksesta. Siinä on muuten todellinen lähetystyöntekijä. Siinä on oikeasti todellinen lähetystyöntekijä. Sinä, joka siellä arjen keskellä liikut ja uskallat olla pyhän hengen johdatuksessa ja avata suusi. Tässä raamatun paikassa, mitä me luettiin, täällä on muutamia sellaisia asioita, mitkä mä oon halunnut nostaa ylös. On ollut se, mikä oli täällä jakeessa 4, että katsokaa, ettei kukaan eksytä. Ja jakeen 12, se, että laittomuus pääsee valtaan ja kylmenee useimpien rakkaus. Mun mielestä laittomuuden valtaan nouseminen tänä päivänä on mitä ilmeisintä. Me kaikki tiedämme, että ajan henki on ikään kuin paha. Kaikki nämä lakimuutokset, mitä ajetaan läpi, mitä yritetään. Me ollaan kohta lainsuojattomia tällä pelillä. Mutta Jumala on meidän puolella. Kuka voi olla meitä vastaan? Niin, yksi lauantai-aamu, mä niin kuin ajattelin, että kuinka totta tämä niin kuin oikeasti on. Onko täällä yhtään semmoista, ketä jos joskus vaikka sanotaan mona 75-85 välillä juonut viinaa yleisellä paikalla? No on täällä muutama. Joo. Jos siihen aikaan menit tuonne torille, jos menit torille tai sitten vuosia taaksepäin, jos menit yleiselle paikalle ja korkkasit, niin siellä tuli Maija paikalle ja tuli nokialaista pikkasen selkänahkaa ja sitten mentiin ja lähdettiin, että pää kolisi. Ei siinä sanottu, että ottakaa pojat rauhallisesti. Tänä päivänä se on niin. Tänä päivänä sä saat tehdä tuolla kadulla ihan mitä tahansa, kun oot niin kuin mukamassa jossakin rajoissa. Se on niin kuin ihmisoikeuksia, kun saa meluta ja rellestää. Niin, että lapsiperheet joutuu väistymään. Ennen torit oli sitä varten, että sinne mentiin perheineen tapaamaan ystäviä. Tehtiin vähän kauppaakin ja jos joku siellä teki jotakin hämärää, niin se meni vähän syrjempää. Mutta tänä päivänä katsotaan vaan, että no ryypäkkö on siinä torilla niin, että niillä on rauha. Eli miten tämmöinen laittomuus, mikä ennen oli laitonta, niin nyt se on hyväksyttyä. Se on sallittua. Ja vedotaan vaan siihen, että ei ole resursseja hoidella tämmöisiä asioita. Ja monta muuta, mutta se mua puhuttiin jotenkin, että ei tämä voi olla totta. Mä katson sitä Ylämalmin toria lauantai-aamuna, hirveä show päällä 9 aikaa aamulla. Sitten tulee nuori pariskunta lapsien kanssa kävelee siitä. Niillä on hirveä kiire pois, että kun ei sitä voinut katsoa sitä menoa. Tässä me nähdään, miten koko aika, niin kuin tämäkin Raamatun paikka nousee enemmän ja enemmän niin kuin tälle päivälle. No mikä se laittomuus on? Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 3 jakeessa 4 sanotaan, jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden, ja synti on laittomuus. Se on aika hieno. Synti on laittomuus. Nyt ei puhutakaan enää pelkästään siitä laittomuudesta, mikä on yhteiskunnan lakeja vastaan, vaan mitkä on myöskin Raamatun lakeja vastaan. Ja tämä on myöskin meille uskoville aika tärkeä asia. Meidän kristittyjen keskellä on käynyt semmoista harmaalle alueelle siirtymistä, että me ei enää uskalleta pitää Jumalan sanasta kiinni. Vaan me tehdään kompromisseja jopa sieluvihollisen kanssa. Alistuen syntiin, vaikka me tiedetään, että se on väärin, ei edes haluta tehdä parannusta. Ajatellaan, että ei tämä ole niin vakava, vaikka sana sanoo aivan toisin. Ja se on yksi, minkä kautta meille tulee pelot ja ahdistukset ja tuskat, ja minkä takia tämä maailma näyttää niin rankalta. Mutta jos meillä olisi halu totella Jumalaa ja pysyä hänen käskyissä ja hänen armossansa, hänen rakkaudessansa, niin me saataisiin näidenkin vaikeuksien keskellä kiittää ja ylistää häntä. Se ei ole muuten maailman suurin todistus, kun uskovainen menee ja heittää mersun avaimet pöydälle ja sanoo, että mulla menee muuten hyvin. Ennen meni huonoksi, mutta nyt menee hyvin. Mun mielestä paljon suurempi todistus on siitä, että heitä ulkoisesti voi mennä miten sattuu, mutta mulla on rauha sydämessä. Mulla on välit Jeesuksen kanssa kunnossa. Siinä on semmoinen todistus, tai se, että sä pyydät sieltä lähimmäiseltä anteeksi, ketä vastaan sä oot tehnyt väärin. Niin kuin muistan, kun Mauri Viksteni vanhassa saarnassa, kun kuuntelin tuota netistä, niin hän oli mennyt naapurin rouvalta pyytämään anteeksi. Mä en muista, oliko se omenoita käynyt varastamassa joskus nuorempana tai jotakin muuta. Ja sitten hän oli mennyt pyytämään anteeksi. Tämä mummo oli sanonut, että no nyt minäkin uskon, että Viksteeni on muuttunut. Eli kun hän oli mennyt pyytämään anteeksi. Nämä on aika pieniä asioita. Ja nyt kun tässä puhutaan täällä 14. jakeessa. Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Eikö aika ihmeellinen asia, että meidän ei tarvitse tämän enempää sitä jahkailla, milloin Jeesus tulee. Vaan sitten, kun kaikille kansoille. No mitä tämä tarkoittaa? Mä ainakin itse näen tässä semmoisen selkeästi, että tämä on, Jeesus antaa meille myöskin tässä käskyn. Hän puhuu opetuslapsille, mutta hän puhuu myöskin meille kaikille, jotka uskomme Jeesukseen. Että meidän tulee saarnata kaikille kansoille kaikessa maailmassa, jotta Jeesus voisi tulla nopeammin takaisin. Mä olen tietenkin itse siinä onnellisessa asemassa, että Herran oli viivytti, ja te ette ollut vielä kaikki niin ahkeria julistamaan evankeliumia, että minäkin olen päässyt mukaan. Ja tiedätkö, jos täällä on joku tänään sellainen, joka ei vielä tunne Jeesusta, niin kun tämä porukka lähtee tästä tänään liikkeelle, niin he edistävät sitä tilannetta, että Jeesus tulee mahdollisimman pian takaisin, kertomalla evankeliumia kaikille maailmalle, jokaiselle luodulle. Ja silloin peliaika vähenee. Jokaisen, joka ei Jeesusta vielä ottanut, hänen peliaikansa vähenee. Ja sekin on suurta Jumalan armoa. Ja tämä evankeliumin julistamisen ja todistamisen me monesti laiminlyömme. Aivan liikaa, vaikka se on oikeastaan meidän se kaikkein suurin ja tärkein tehtävä. Kaikki seurakunnan työ tähtää siihen, että evankeliumi menee eteenpäin. Ja se, mitä mä oon tässä seurakunnassa saanut kokea, niin täällä on hyvä, tuore henki. Te ette mene vanhoilla eväillä. Ja pitäkää siitä huoli, että te lähde kangistuun kaavoihin. Koska se on sen tunsi, kun me tuolla rukoiltiin, mä ajattelin, että täällä on jotakin sellaista. Ja nyt kun olitte tässä näin, kun Harri rukoilit, että Herra, näet seurakunnakin tarpeet, niin tuli vaan semmoinen mieleen, että kun näissä tiloissa olette, ne ei ole vaarannut kovin syvälle maahan lyöty. Tästä on helppo singahtaa mihin vaan. Ehkä tässä on jotakin semmoista, että lähtö tuloo. Joo. Kyllä. Ja nyt näissä lopun ajoissa, kun me eletään, se pitäisi olla meille iloasia. Se pitäisi olla meille kuitenkin lepo ja rauha sydämessä siitä, että meidän vapautuksemme päivä on lähellä. Että se on niin kuin oikeasti todella lähellä, mutta se mitä me tarvitaan, että me tässä ajassa selvitään näinä aikoina, on se, että Pyhä Henki saisi vaikuttaa meissä. Ja että me ei lähdettäisi tekemään ihmisvoimaisesti hartiavoimin asioita, vaan kysyttäisiin, mitä Jumala haluaa, että me tehdään. Se on monesti, me voidaan lähteä kokeilemaan kaikenlaisia keinoja, tapoja, toimia. Ja ajatellaan kokeilla, jos joku onnistuisi, joku tapahtuisi. Mutta jos me rukoillaankin ja kysytään, että Jeesus, mitä sä haluat tehdä? Miten sä haluat viedä tätä seurakuntaa? Tai miten sä haluat viedä minua yksilötasolla eteenpäin? Te olette varmaan kuullut Yrjö Mülleristä, lähestulkoon kaikki. Hän oli semmoinen rukouksen mies, mille Jumala puhui, että perusta orpokoteja. Hän perusti ja hän menestyi. Tiukkoja paikkoja. Orpokoti täynnä lapsia, ei ruuvan murusta, ja seuraavana aamuna vaan jostakin aina ilmestyi sitä ruokaa. Jostakin oli tullut sinne portaille se tarvittava määrä. Moni lähti tekemään samoja asioita, eikä onnistunut. Miksi? Koska se ei ollut Jumalan suunnitelma sille tai sille seurakunnalle. On tärkeää, että Jumala puhuu meille ensin. Ja sitten me lähdemme toteuttamaan Jumalan antamaa näkyä. Ja siinäkin vaaditaan se ottaa askel eteenpäin uskossa. Jos tänään olet sinä, joka olet miettinyt jotakin askelta elämässä, mistä Jumala on sulle puhunut, niin ota se askel, tee se ratkaisu oikeaan suuntaan. Mutta jos ei sulla selkeää näkyä eikä ajatusta, älä lähde kokeilemaan, vaan anna taivaan Isän nyt valmistaa sitä tehtävää sulle, sitä tietä, mitä pitkin sun tulee kulkea, niin hän tekee sitä sulle nyt valmiiksi. Älä tee sellaista, niin kuin tikkaa heittäisi tauluun vähän silmäkkiin, että jos sattuisi sopimaan. Ei niin, vaan Herra haluaa viedä sua oikeaa tietä pitkin. Hän haluaa sulle valmistaa semmoisen, että sä et turhaa kuluta voimaa etkä energiaa. Jeesus puhui valvomisesta. Se oli yksi tämän aiheen suurimpia, että millä me pyhässä hengessä valvoen. Ja myöskin se, että niin kuin sanassa sanotaan, että kun teette tunnekirjoituksia, niin te eksytte. Esimerkiksi henkien erottamisen armolahja, mikä voi toimia tunnepohjalta. Sillä tuntuu, sä tiedät, sä koet, että nyt kaikki ei ole kunnossa. Mutta se, mikä sen täydentää, niin on Jumalan sana. Sitä ei täydennä tuntemus, vaan sä pystyt sanalla näyttämään, mikä tässä mättää. Muistatte Jeesuksen, kun saatana alkoi kiusaamaan Jeesusta. Niin Jeesus sanalla torpedoi joka kerta sielunvihollisen houkutuksen ja sen ansan. Samalla tavalla meidän tulisi tuntea Jumalan sana pyhässä hengessä. Jeesus sanoi, että valvokaa siis sille, että tiedä minä päivänä teidän Herranne tulee. Valvokaa siis sille, että tiedä päivää ettekä hetkeä. Hän sanoi myöskin, valvokaa ja rukoilkaa, että te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha heikko. Pietari sanoi, että olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Se on Raamatun aika keskeinen sanoma, valvokaa. Ja näissä ajoissa se on äärimmäisen tärkeä. Mitä meidän tulee valvoa? Mitä meidän tulee valvoa? Sitä kaveria, mikä on siinä vieressä. Ei vaan omaa vaellusta. Omaa jumalasuhdetta. Sitä tulee ikään kuin vaalia. Ja silloin, kun sulla on oma suhde Jumalaan kunnossa, niin silloin sä pystyt valvomaan sitä kaveriakin. Ja jos se on menossa harhaan, niin sä voit rakkaudellisesti ohjata ja ojentaa häntä pysymään sillä tiellä, mikä Jeesus on meille tarkoittanut. Luukas kirjoitti tosiaan, että nostakaa päänne, sillä vapautuksenne päivä on lähellä. Filippiläiskirjassa Paavali sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Eli ajatelkaa, että kaikki me voidaan Jeesuksessa Kristuksessa. Vaikeimmatkin tilanteet meidän elämässä, niin surut kuin ilot, niin me voidaan ne Kristuksessa. Emme missään muussa. Jeesuksen sovitustyö Golgatan keskimmäisellä ristillä sinun ja minun tähden. Se on meidän uskon perusta. Ja se ylösnousemusvoima, jolla Jeesus nousi kuolleista, niin siihen perustuu myöskin meidän toivomme ja meidän uskomme, että jonain päivänä me saadaan olla taivaassa. Muistakaa, että meidän elämä iankaikkisen elämän aikajanalla on niin pieni piste, että sitä ei pysty kynällä näkyväksi tekemään. Tämä meidän ajallinen elämä. Niin mieti tarkkaan, miten elät tämän ajan. Mieti se todella tarkasti. Miten vaellat? Vaellatko Jumalan ystävänä, hänen todistajansa, vai kuljetko kenties kahta tietä? Mutta kun ei ole olemassa kuin yksi tie, ja hän on Jeesus Kristus. Hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Usko ilman pyhää henkeä, pyhää hengen täyteyttä, on teoriaa. Me voidaan Raamatun sanasta löytää hyviä lohdutuksia. Me voidaan tuntea siinä semmoisia hyviä kokemuksia. Mutta se pitää muuttua lihaksi. Ja pyhä henki on se, mikä muuttaa Jumalan sanan meissä eläväksi. Että meistä ei tule ainoastaan sanan kuulijoita, vaan meistä tulee myöskin sanan tekijöitä. Niin kuin Jaakob kirjoitti, että usko tulee, ei mitä se kerrottekin. Nyt hukkui ihan täysin. Usko ilman tekoja on kuollut. Ei tarkoita sitä, että ensin me tehdään ja sitten me uskotaan, vaan kun me uskotaan, niin se laittaa tekemään meissä sellaisia tekoja, jotka on Jumalan mielen mukaisia. Aamen.